کے پلیئر آزادلک راج Özbekistan'ın prezidenti Islam Karimov 3 sentyabrda doğduk şehir Samarkand'da toprağa verildi. Samarkandın tarihi Registan meydançasında Islam Karimov'un cahilin stavaratına, cınadasına münglör çağda miğnanlı. Daşarı yurtlardan Orsiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev, Oğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon ve Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov tagelli. Qonşu Qazaqstan ve Qırğızstan Karimov'un cahilin stavaratında öz premier ministerlerini verdi. Özbek hükümeti Islam Karimov'un 78 yaşında, beynesinde qan inme sebepli 2. sentyabrda akşam saat 9'lara kadar yok olanlığını ilan etti. Yönü Islam Karimov'un aradan çıkanlığı arada tasdiklanmadık kabarlar Özbekistan'ına 1. sentyabrda verilen Karasızlık bayramından hem ön yayradı. Özbekistan'ın hükümeti Islam Karimov'un ölümü sebepli 3 günlük yas ilan etti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin, Orsiyetlen OPEC kurumbasının, nevit öndürüyen yurtların birleşiginin nevitin bakasını yukurlanırmak için nevit çıkarmağı azaltmakta alalaşmağını isleyenliğine etti. Ol bu meselede İran'ın atnasının hem çözülmeğine bil bağlayanlığını bildirdi. İktisadi ve loğuk noktaynalardan sonra bu nehirleri eglisiye vermek için düzeltilip bilirdi Putin, Bloomberg kavarlarına 2. sentyabrda çap edilen sökhüettöşlüğünü etti. Men muňa kimmelerin düşünýändigini ananýaryn. Biz munyň dünýä energiýasy üçin dogry karardygyny ananýarys diýip Putin sözüniň üstüne ýetirdi. Putiniň bu sözleri Orsiýetiň energiýa ministriniň Golöýde den beýanatyna garşy gelýär. Ol 2-nji sentýabrda neft bahalaryny ýokarlandyrmak üçin neft önümçiligini azaltmagyň zerur bolmalygynyň hem mümkinligini dile getiripdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama 20'ler toparının sammitine katnaşmak için Hatay'a geldi. Bu onun prezident hükmününü Aziya yurtlarına diyen son kısaparı olar. Prezidentin uçarı 3. sentyabrda günlük oradaki Hanzhou şehrine gönlü. Bu şehirde senagatlaşan ve iktisattaydan güyüşleneyen yurtların 20'ler toparının sammiti maslahatı getirliyar. Prezident Obama bu saparın özünün klimat özgörmesi boyunca edeni işlerine ünsü çekmek için olanır ödülyar. Ol bu temadan günün ahırına Hataylı kardeşi Xi Jinping ile duşmadından ön çıkış etmeli. İki lider öz yurtlarının Paris ilalaşığını, kömür turşuk ağların azaldılmağına ve global mayınlamanın önünün alınmağına resmi taydan koşulayanlığını ıglan eder deyip karasılıyar. Şeyle de Prezident Obama sammitin kaptarlarından Türkiye'nin Prezident Recep Tayyip Erdoğan ile duşmağı planlaştırıyor. Bu oların iyul ayında Türkiye'de olan başa varmadık dövlü dağdarlaşığı sinansıgından son ilkinci duşuğu olar. Prezident Obama 20'ler toparının sammitinden son Laos'u günörtü günlüğür Aziya yurtlarının bileleşiğinin sammitine katnaşmağı gider. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler gün eferde habarlar dinleýärdiňiz. Demirgalyk Günwatar Pakistanyň etraf suwuna edilen hüjümde aýdyndan 10 adam wepat boldy, 50 adam bolsa yaralandy. Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň Mardan etrafynyň halaf etiş edarasynyň başlygy Haris Habib 2-nji sentýabrda polisiýa şäherleriniň aklawçylaryň we beýleklerini jesetleriniň bir ýere toplananyny aýtdy. Habarlarda aýdylmagyna görä hüjümçi ilki suwdyň girelgesine granat salyp, soňra esasy derwezede özüni partladypdyr. Yaralı olanların kəvirinin yağdayının ağırdı qaydılıyar. Ekstremist musulman topar olan Cemaat Al-Ahrar Pakistan Talibanının bir öylüğü bu hücumun cevap karşılığını öz sınarlı. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif bu hücum bizim terrora karşı aygıtlı sövüşümüzü qoşadıp bilmezdiydi. Germaniýa 2-nji sentýabrda parlamentin 1-nji jahan uruşy döwründe Osman imperiýasynyň 1,5 million ermenini öldürmegini genosid diýip jaratmak barada karar sebäpli türk gaharyny ýumşatmagyň çäresini öldürýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier we beýleki ýokary derejeli resmiler bu ses berişliginiň kanun çykarjylarynyň pikirlerini aňladýanlygyny, onuň kanun hukmanlygynyň ýokdugyny aýtdylar. Türkiye Osmanlı uyuşları bilen çaknaşıkta Hristiyan Ermenilerin köpüsünün ölenliğini tasdikleyer. Emma bu kırgınçılığın bilkastan edilen kırgın genesi tökmününe häsiyetlendirilmegine karışıkyar. Ankara iyun ayında Bundestag'da olan ses verişlige jogap edip, German kanun çıkarcılarının Türkiye'nin İncirlik Kogaw adasını ol yerde kulluk edýän 250 nemis harbasının yanına sapara varmagynyň öňünü bagladı. Demirgazy Qeyranyna yyllar murmagyndan we sil joşgunyndan adynyň 4 adamyň helak bolanyny aýdylar. Bu arada döwlet mediýasy habar berdi. Rip döwlet telewizionynyň saýaty siýilli bir maşgalanyň agdalarynyň ene bilen atanyň olaryň bir çağısynyň garyp bolanyny aýtdy. Olar Gülistan welaýatynyň derýanyň oýunda 2-nji sentýabrda helak bolupdyr. Şol welaýatda bir 70 ýaşynda kaýar boldy, owadasyny işläp ýörkä yyllar murmagyndan wepat bolupdyr. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylmaň. Gepleýär Azatlyk radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Prawda studiýada süýgülenmeni ýogşana Nurwan. Hepdeniň jem programmamyzyň diýýärsiňiz. Bu hepdeniň esas temalary Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow ýurdun garaşsyzlyk bayramynyň öňü syýrasynda beýnesine gan inip hassahana düşmegi we aradan çykmagy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa sapar edip German kansler Angela Merkel we beýlek resmiýetler biznes köýkeleri bilen duşmagy. Berlin-iň Türkmenistanyna adam hukuklary meselesini gozgap öz ykdysady we hukuklaryny ýerlemegi. Türkmen türmelerine zorlukly ýitirmedilmeleriň besedilmegi we beýlek barada boldy. Şeýlede bu hepde Berlin Berdimuhammedow işçek suwuny hem ýany bilen alyp bart diýen atlan çap edilen fotosergiýimiz Özbegistanyň prezidentiniň beýnesine gan inni. Bu arada yerli telewizionda nähil gepleşik taýýarlady atly sosial wideomuz köp tomoşaçy çekdi. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlardan ma'lum bolşy ýaly, bu hepdeniň esas temasy Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow beýnesine gan inmegi sebäpli hassahana ýerleşdirilmegi we soňra aradan çykmagy bilen baglanyşykly boldy. Özbegistan döwlet telewizionyny 2-nji sentýabrda ýogrun nugaýdylan prezident Islam Karimow milli waýdak örtülen tawdynyň Daşkentden alınıp gaýdylandan biraz soň Samarkandyň halkara aeroportuna getirilişini görkezdi. Karimow Ayal Tatyana we onuň kiçigi gyzy Lola Tillayeva Kerimova tabydyň ýygynan ýörüdi. Müňlerçe adam köçeleriň arasynda Kerimow jesediniň uçar meýdanynyň şäheriň içi bilen getirilýän ýolunyň oýuny hatara düdürli. Döwlet telewizionyny Samarkandy Kerimow dogduk mekanyny wagtlanyrdy. Kerimow tabydy ýüklenen maşin kerweni bir adam Daşkentiň esas köçesinde hem hatara duran adamlaryň öňünden geçip gaýdypdy. Ýaş tutýanlaryň köpüsi gözleri ýaşly merhumyň göwlegçi kerweni onun öňüne gül çemenlerini nüşedi. Rus habar teröristler Samarkandda resmiýlere salgylanyp, Islam Karimow jesedinin golaýdaky onunçylykda jaýlanmagyndan öň şäher meýdançasynda hoşlaşyk üçin goýuljakdygyny habar berdi. Özbegistanyň döwlet telewizionyny Islam Karimow 2-nji sentýabrda Daşkent wagty bilen agşam saýat 8:55-de beýnesine gan inmegi sebäpli ýogalanyny habar berdi. Hökümet bu habar bilen nagrylykda 3 günlük milli ýaz gününi eglan etdi. Olorky kommunist ýolbaşy Kerimow Özbegistana 27 ýyl ýolbaşylyk etdi. Ol ýogul içerki topara we ýurdun howpsuzlyk hemde aňtaw uýuşlaryna daýanyp başga pikirli rehimsiz basyş astyna saklady. Häzir 30 million çemet ýylatly ýurda kimin ýolbaşylyk edýändigi aýdyň däl. Özbek konstitusiýasyna laýyklykda eger prezident öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň ýokary palatasynyň başlygy prezidentlik wezipesini 3 aýlap öz sanalmaly. Özbek senatynyň başlygy Nigmatulla Yollaşow, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Yollaşowa gynançyny beýan edip, Kerimow ölümüniň Özbegistan üçin agyr ýetki bolanyny aýtdy. Men egin-egine berip 30 ýyllap bilen işleşen dostumy ýitirenme gynanýaryn diýip Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew aýtdy. Ortiýet Gazagystan we olaryň goňşusy Kyrgyzstan Kerimow jaýlanyşyna gatnaşmak üçin öz prezidentlerini näle eýsem premier ministrlerini ýiberdi. Iýunda Daşkentde sapar eden Hitai prezidenti Xi Jinping Kerimow Özbegistanyň awadançylykly ösüşüne taryhy goşunlygyny we Hitai bilen gatnaşyklary ösdürenligini aýdyp, hakyky dost ýetgesinde gynanç bildirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama bu synagly porsatda Birleşen Ştatlaryň Özbegistanyň halkyna gollugyny ýene bir gezek tasdikleýändigini aýtdy. Amerikan liderinin beyanatını ağrıdan çıkan avtokrati övmökten saklanırlı. Özbekistan'ın öz tarihinde tədi urbağa başlama ulen Birleşen Ştatlar Özbekistan ulen hizmattaşlığını, onun öz ihtiyarlılığını, hukupsuzluğunu, yurdun ehli rayetlerinin hukuklarını esaslanayan geleceğine ağrarlı alyar deyip ABŞ'nın prezidentinin beyanatını aydılar. Kepler Adatlı Radyofi. Hormatlı dinleyiciler, Özbekistan'ın merhum prezidenti İslam Kerim Faradak kurulunu onun kıyıskası tercüme hali. Devlet dolunur usulü aradaki mağlumatlarla devam ettiriyor. Mikrofonu kardeşim Merdan Sarif.
Merkezi Aziyanın en köp ilatlı Öňkü Sowet Respublikasına çärek asırlap, ızgıtsızlık bilen hüküm yürüdün Özbek prezidenti İslam Kerimov 78 yaşta aradan çıktı. Beyzi kakasının beyni kan inmekten ezir çekendigini aydanından 7 gün sonra Özbekistan'ın devlet televidiniyesi 2. sentyabrda Kerimov'un giyişlik saat 8:50'de Daşkentte ölündigini haber verdi. Öňkü Kommunistik Partiýanyň ýolbaşçysy bolan Kerimov adam hukuklaryny giňden depelemekde aýplanýan howpsuzlyk gullugynyň goldugy, Orset bilen Günmatarň arasynda geý siýasy deň agyrymlygy saklamak we özüniň prezidentlik ygtyýarlylygyny dowamly giňeltmek bilen häkimeti öz gysyjyndan çykarman saklan adam. Ol aktivistleriň aýdyşy ýaly siýasy taýdan başgaça pikirlenýänleri sistemalaryň basyp ýatyrmak, Özbekistanyň paxta meýdanlarynda mejbur zähmet, kanun goraýjy güýçlere we howpsuzlyk gullukларына adamlary urup ýenjip gynatmak bilen ýurda ýol basylyp etdi. 1938-nji ýylda gadymy Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän Samarkand şäherinde doğulan Kerimov alan bilimi boýunça ykdytatçydy. Ol 1989-njy ýylda Sowet Respublikasy Özbekistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary bolmak bilen ýokary siýasy ornuna eýe boldy. Ýokardan berilen buyruk esasında geçen saýlaw bilen 1990-njy ýylda sol wagtky Sowet Respublikasynyň prezidentlik ordunu eýelän Kerimov döräp gelýän döwletde we geljekki 10 ýyllyklarda Özbekistanyň siýasatyny özüniň agalyk etmegi üçin şertler döretdi. Sowet Soýuzy darap ugranda Kerimov 1991-nji ýylyň 31-nji awgustynda Özbekistanyň garaşsyzlygyny eglan etdi. Şeýdip ýurtda geçen ilkinji prezidentlik saýlawyny gazandy. Onuň 25 ýyllykda her gezeginde sesleriň 90% çemesini alyp, täzeden prezidentligi saýlanmagyny Günwatar ne erkin, ne de adalatly diýip ikrar etdi. Onun iki gezekden artık taylanmağı hem cedellere getirdi. Sebebi Özbekistan'ın konstitusiyası boyunca prezidentin iki mühletten artık iş başında bolmağı qadağan. Mekir siyasi oyuncu Kerimov yanı qarasızlığı çıkan Özbekistan'da şüpheli referendumlardan peydalanmak, siyasi oppozisiyanı ziyansızlandırmak, tanqidi medyanı yok edip, mümkin bahseslerini bir qara itmek bilen öz güç kudretini puhtolandırdı. Kerimov'un döwründe tutsuw dilen adamlaryň gynalmagynyň adaty dady öwrülendigi aýdylyp, Özbekistanyň sud sistemasy häli şindi diýen ýaly halkara hukuk guramalary tarapyndan tanqide uçurady. Käbir adamlar Kerimov özüniň rehimsiz howpsuzlyk çärelerini aklama üçin islamçylykdan awanyan howpy bahana edýänlikde aýpladylar. 1999-njy we 2004-njy ýyllarda partlan bombalardan we Özbekistanyň Islamçy hereketiniň 1999-njy we 2000-njy ýyllarda ýurda duýdansyz çözmegindän soňra Islamçy toporlara zawunyň gülen batys edildi. Ýurdun gündogrunda yerleşen Andijan şäherinde 2005-nji ýylyň maýynda turan ul protestler we garym gatymly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyrldy. Ýüzlerçe adamyň ölendigi habar berildi. Kerimov bu gyrgynçylyk barada halkara gurumalar tarapyndan barra geçirilmegine ýol bermeýän tolgunmalaryň ýurtdaşynda türgünleşdirilen islamçy militantlar tarapyndan tutuşdurylandygyny aýtdy. Öňkü Sowet Soýuzynyň sebitdäki ähli respublikalary, şeýle hem Owanistan bilen serhetdeş Özbekistan, Merkezi Aziýada iň uly ýaraglı güýçlere eýe we iň köp ýylatly ýurt bolup durýar. Galiberde ol aşy köp newit gaz çeşmesiniň üstünde otyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarifi dinlediňiz. Interfax habar gurulu diplomatik çeşmelere salgylanyp Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji sentýabrda Samarkandda Islam Kerimow aýlanyp Bilans davrasında qatnaşaqdığını xabar berýär. Türkmen liderining şu ýagdaý täzeli 3-nji 4-nji sentýabrda Qırğızstana planlaşdyrylan saparynyň goýy bolsun edilenini aýdylýar. Emma Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew türkmen mediýasyna goňşy Özbegistandaky waka barada hiç bir maglumatyň berilmeýändigini aýdýar. Eýsem Islam Kerimow Özbegistana ýol başlap eden ýyllaryna türkmen özbek gatnaşyklary nähil boldy. Bu arada bir Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat Türkmenistanyň Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow aradan çykanyna barada habar adamlarda nähil pikir garaýşlar döretdi.
Umumayla komşu devletin devlet yolu aşkı olur adımlarda ilaçada yasın nefille belli bir dereceler kıynaştı onu görüttü onu belirlemedi yazdı komşu devletin başkanının prezidentinin aradan çıkarlığı hakkında Türkmenlik otun Türkmenistan'ın havar verişleri işlerin dındılar hiç sivri havar hatta Suudi'nin birinci yarınında da hiç sivri havar verilmedi yani onu çelli Avrupa'nın yine ayrının televizyonu konuşa diğerler radyo etmesini dinleyenler sorun ürünlediler. Son bir parat 11'ler sorununla Aşkavad'ın ihraf kusurları prezident geçiyor. Prezidentin aeroportu geçiyorlu için yakınlı onun adımlar. Sonun zaten çarelerini atmış mı için diyen yani durum verettiler, çakladılar. Yoğun olmadı şu aradan sıkıntılar hakkında tutmanın ve otunun üstüyle hiç yıllık haber hatir verilmedi. Yoksa...
Aman Radin Nefeso, Türkmen özbek katnaşıklarına sin ediyen bir yazı yok mu ne fikrini daysanız? Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimow'un de uğruna Türkmen özbek katnaşıkları ne hil derecelere yetti? Ne hil pozitif ya negatif yağdaylar bollu sizin fikrinizce kıskaçaysanız?
Karim'in devlet başında boron vaktinde Türkmenistan devleti ve Özbekistan devletinin olayları arasında bir sırsırımlı devur olur diyeyim ayıttı o diye sebebi o kutlum sağlattı. İki devlet başlarının olayları şahsi ağrılatmışlıklarına bağlı bir sonuçluğunun ikisinin arasında şahsi ağrılatmışlıklarında sırsırımlı profesör bize çıkanına ağrılatmışlıklar kat yaptı. Yeni yani kariyerdi. Laika'da 2002 yılın 20. Hanzer Noyavru vakalar birilerinden sonra bir yazı yuva uzağa devam etti. Yani Türkmen tarafı, Türkmenistanlılar, Özbekistan tarafından, Türkmenistan tarafından iki komşu devletin katlaşıklarını has kovuşturmağı ümit ediyordular. Sebebi Türkmenlerin bir tarihi haberler sebebi. Yaman Özbekistan'ın teritoriyasının belli bir yerine Laika'da Karagalpagistan Autonom Respublikası'nın teritoriyasında Türkmenler güda kut varlı Türkmenler kolsun motivasyaya gari verse de geçen aferin 30. yıllarında bay kulak değil tırın edilirler bunların ayakçadın ben umumi tarihte hayatları olarak hani dörtüne yakınlayan maskalı nesilorum Özbekistan'ın kesti orgon etraflarını Kırderiyan'ın yakasını kesti orgonu sürgün edilen Nesilatlar sebep doğrunda bir hili hasaba anlayadı Özbekistan'la Türkmen dilini akmetsepler yazdı dersler vardı Türkmenistan'la da Özbek dilini akmetsepler dersler vardı Nesilatlar karakırlık yıllarını öz özünün yakarlı men bu meselede elbette zahidin etsin bulsun Islam Karim Hüyü buna karlayacak olamak bu iki halde uzaklaştığının içinde bu evlerin yanlışlığı olsa verse de Türkmenistan'la Özbekistan'ın gelinlere pasport vermek meselesi ya da Özbekistan'ın ayakı Türkmenlere pasport vermek olur mu? Özbek rayetlerini ikrar etmek meselesi bittiyse için sorumlusun. Şunu yarat, Yurup'tan arzu edilenin arzuğunu sağrında atlar duakayın.
Aman Radın, siz Türkmen yazısı yok mu? Özbek Türkmen katnaşıklarına gelecekte ne ahir işlerin edilmek zerur deyip hasap ediyeniz. İkagız arzuğunu da etseniz.
Arnavut kolonuyla ne yapıp ülkelerde karakterinin başka çareye ahırına yol verilen tevhürlükler, kentçilikler, yanlışlıklar aradan ayrıldı. Bu da umut olur. Bir radyo verse de bir halkın tarihinin de edebiyatının, medeniyetinin, kumutunun da bitirildiği bir ahırlar boyu çoğu dediler zaten şol hatların bir halkı doğrusul formada yetirildi. Halk öğrenin büyük tarih hakkında Özbek halkam bu doğrusu vardır bilmeli, Türkmen halkam doğrusu vardır bilmeli. Ulan Ulan bir yurt aparatlarına ve genel verhede şu vaatların, doğru şu vaatların değil bunu getirilmeyi arzu ediyen. Yoksa?
Aman Murat bu aşkı vaattan heptenin zemine katınaşıp berin kurulunuz için köp sağ olun.
Sen sağ olun, iyi kimlere ulaşı olsun.
Kepler Adatlık Radyo hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Olar habar berişimi diýýär, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29 awgustda Berlinde German kansleri Angela Merkel bilen gepleşip geçirdi. İki lider duşukdan hoňrulan metuwat ýonagynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk meseleleri, şol sanly energiýa pudowyna hyzmatdaşlyk barada maslahat edenliklerini aýtdylar. Bu gepleşikler barada kardeşim Göderim taýýarlanma maglumatyny bilelikde diňläliň.
Gepleşikleriň dowamında ykdysady meseleler we energiýa boýunça federal ministrliginiň Parlament sekretary Uwe Bekmeyer Germaniýanyň biznes jemgyýetiniň Türkmenistanyň öz ykdysadyýetiniň ugurlaryny üýtgetmek we döwre laýyk ösdürmek tagallalaryna tehnologiýa we innowasiýa taýdan ýardym üçin degerli goşan goşmagy isleglidigini hem taýýardygyny nykdady. Diskussiýa edilen mümkinçilikler hususan da energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek şeýlede owa hojalygy dokma sanagaty we nebit gaz pudagy üçin tehnologiýalaryň üpçünçiligi ýaly ugurlary öz içine aldy diýilip Ministrliň resmi maglumatynda bellendi. Şeýlede Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrliginiň ýolbaşçysy Uwe Bekmeyer prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde durnukly hem amatly biznes şertleriň iki ýurdun göz öňünde tutýan ykdysady gatnaşyklaryny güýçlendirmek üçin zerur şert bolup durýanlygyny bellepdir. Kanun taýdan açyk aýdyňlygy üçin etmek, bürokratiýany çäklendirmek, döwletiň gözegçiligini çäklendirmek we biznes üçin şertleri gowlandyrmak bu urdan hukum talaplar bolup duryar dip ministrliginin beýannamasynda bellendi. Germaniýanyň resmiýleri 29 awgustda Berlinde geçirilen Türkmen-German gepleşikleriniň ählesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler. Adam hukuklary Türkmenistanda biznes etmek isleýän ähli German kompaniýalary üçin ýene bir möhüm mesele bolup durýar. Bu mesele dogrusunda parlament sekretary Bekmeyer täze konstitusiýanyň taslamasynyň ýurdun buurdan öňe güdüşlük kazanmagyna gowy mümkinçilik berýänligini aýtdy dip Germaniýanyň ykdysadyýet we energiýa boýunça federal ministrligi Adatlyk radiosyna veren resmi cevabında etti. Diňe bir German hökümeti däl, eýse köp sanly maýy goýuzlar we kompaniýalar hem uzak möhletliň durnuklulygy we howpsuzlygy diňe demokratiýa kanunyň hökmrowanlygy we adam hukuklaryna hormat goýmak ugurlarından öňe gidişlik gazanylan ýagdaýynda haýratynam agyr şertlerde ýetip boljakdygyny ikrar etdiler dip ministrlik öz ýolbaşçysy Uwe Bekmeyer Türkmen-German biznes forumunda aýdanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky harit dolanşygy 2015-nji ýylda 306 million dollara barabar bolupdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödellendiňiz. Türkmen prezidentiniň Germaniýa saparynyň öňünden hukuk goraýjy guramalar Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyna üns çekip Germaniýa ýolbaşçylarynyň Moskwada hutsy meselede baş etmegine çağırdylar. Bu çağırys görnüşinden Berlinde geçirilen gepleşikler mahalyna Türkmenistandaky adam hukuklary meselesiniň hem ýene bir gezek gün tertibine gelmegine itergi berdi. Hasan ol Berlinde türkmen türmelerine daşary ýurtly synçylaryň baryp görmek meselesi gowgarly. Bu arada Kardeşim Tehran'ın tayyarlan maglumatını bilelikde dinleyin.
Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistan daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmegine ruhsat bermek ähtimallygyny geňeşmeye kabul etdi diýdi. Bu barada Merkel 29 awgustda Berlinde türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
Und das, was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von Gefängnissen.
Biz daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistandaky türmelere baryp görmegine ruhsat berilse, gowy boljakdygy barada geňeşdik. Prezident Berdimuhammedow bu mesele barada häzir daşary işler ministrliginiň maslahat etjekdigini wada berdi. Soňra halkara diplomatlary türmelere aýlanyp ol ýerdäki ýagdaýlara syn edip bilerler.
Im ersten Schritt auch erstmal auf Diplomaten, internationale Diplomaten und darüber werden unsere Außenminister sprechen.
Dip Merkel aýtdy. Berdimuhammedow Merkel bilen geçiren gepleşiklerinden soň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy we daşary ýurt diplomatlarynyň türkmen türmelerine baryp görmek ähtimallygy barada berilen soragy şeýle jogap berdi.
Türkmenistanyň adam hukuklary barada aýdylaryny onuň milli, ýagny garaşsyz ötüşi elbetde. Möhüm yerli demokratik yörülgölere eýer. Olar şugun kanunçuluk ulgamyny täze reformalaryň we özgörüşlükleriň diýerelgesi bolup durýar. Bizim kanunumuz hut siyasi, iqtisadi we men şeýle diýerdim. Sosial ekologiýam adama münasip durmuş derecesini üpçün edýän, beýlik köp hukuklara kepil geçmegine niýetlenen.
Şeýle dol siz maňa aýdyň, dünýäniň haýsy ýerinde, haýsy ýurtda şuň kün her bir raýat üçin elektrik togunyň, suwun we üstesine kommunal hyzmatlarynyň muhtyjyny gördüňiz diýdi. Nemis resmisinin Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä duşenme günü Berdimuhammedow Germaniýanyň döwlet sekretary Uwe Beckmayer bilen hem duşdy. Germaniýanyň iqtisady meseleler we energiýa ministrligine geçirilen duşlukda Beckmayer Türkmensanlaryň adam hukuklaryna değişli meseleler barada gürrüň gozady diýip Germaniýanyň resmisi aýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy Berlini Türkmen prezidentine yurtda hökümetin siyasi garşydaşlaryny gidlin tutsak etmek praktikasından el çekmegi. Adatlyk radiosynyň tutsaklykda habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň azatlygy goý berilmegi we raýatlaryň yurtdan erkin çykmagynyň edenetlilikli öňüni almagy besetmek üçin basyş görkezmäge çağırdy. 25 avgustda ýaýdylan beýanatda dünýä derejesindäki lider Merkel üçin Türkmenistanda öz hökümeti bilen düşünşüp bilmeýän adamlaryň arkasyny almak üçin bu bir seýrek duş edýän mümkinçilik. Merkel Türkmenistanda repressiýanyň soňuna çykmak zerurdy barada gönü we netijeli gepleşikler geçirmek üçin bu mümkinçiligi sypdyrmaly däldir diýilýär. Şeýlede beýanatda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen ştatdan daşary habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ykbalyna üns çekilip Onun ırgı ayıplamalar esasında suut edilenliği ve türme tutsakluğuna hüküm edilenliği aydılıyor. Merkel ve Berdimuhammedow en son kıyadık 2008 yılda Berlin'de duşuptular. Germaniya Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiğindeki en ulu suuda hizmettaşıdır. Germaniya Türkmenistan'a maşin ve beylikli industriyal önümleri ekspert ediyor. Şeyle de Türkmenistan, Germaniya'nın Kazakistan'dan ve Özbekistan'dan son regionnaki 3. ulu suuda hizmettaşıdır.
Kardeşim, sehranını dinlediniz. Hepteniz bizim programımız devam ettiriyoruz. Olur diğer orkanın atlı halkara kampanyası, direksiz itenlerin halkara gününe kavat, Türkmen türmelerine saklanılayan ve 10 yılın uğrak vakit ver, hal akvali bilinmeyen onlar sadamın akvalına yine bir gezek üns çekti. Bu arada kardeşim, gölerin tayarlanma olumatını bilirikti dinleyin.
Türkmenistan'da direksiz yeten hasaplanyan tusaqların yeni birinin yanı yakinde yoğulunluğu varada xabar verildi. Oları diri orkuzun atli halkara kampanyasını alp bariyan adam hukuklarını qoracı qoramalar, zor bilen yitirim edilmelerin pidalarının halkara gününe qavatlap yayradan beyanamasında Türkmen türmelerinde direksiz yeten hasaplanan adamların cesetlerinin sonka aylarda qarındaşlarına berilip başlananlığına ediyar ve oların gören gözgini yağdayda bolunluğunu xabar veriyar. Kampanyanın qoraması Масылырынан Юрий Джабладзе Азатлык радиосына шейле диди.
Самый последний случай это Викей Дурдыев.
Иң соңку вака Вукил Дурдыевнын жетеди августтун башларына карындашларына берилди. Ол 2002 жылдын ноябрь вакалары деп атландырылган жагдайлардан соң экинчи болуп тусук эдилендердин арасында ди. Шейле де өңкү полковник Аман Дурды Анны Сехадовнын жетеди шу жылдын февралында Karındaşlarını verilipdir. Biz neyem üçün tutsakların cesetlerinin karındaşlarını verilmeğine ayrıtin ünüs veriyaz. Sebebi, bunun odol, siyasi sebeplere göre tutsak edilen adamların cesetleri verilmeyendi. Cesetlerin verilip bağırlanılmağı, direksiz yetenlerin ıkvalı varı da yeketek resmi tasdiklamı olup duruyar. Ve sanudaki onlar çadımın ıkvalını, sağlığını, dine Türkmen hakimiyetinin Жугап кердигини тасдиқлайар.
Тана это означает, что власти страны несут полную непосредственную ответственность за их судьбу, за их здоровье, за их жизнь.
Деп Юрий Джабладзе айтты. Түркмен хөкүмәте юртта сиясий тусакларын жоктугун айтар ва зор менен йетирим эдилмелер маселесин агдымыяр. Адам хукуктарын коорожу халкара курамалары болса түркмен түрмөлөрүндө ондор чадымын дирексиз итенлигин олорун көпөсүнүн 2002 жылдын ноябрь айында шол вакытка президент Сапар Мурат Ниязовдун жанына кат этмеге сыйынан чык дейлип түркмен хакимиятлери тарапынан атландырылган вакаларга катнашмакта айыпланып тусак эдилен адамдар дагыны белли Yer.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödörlüňlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip putaryar. On taýýarlanmagy Pragadaky studiýadan alyp baran men ýogşuna Nurwan. Ýene-ki efirde uşuklarymyza senli hoş saglykda galym.